Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mil-ġdijt nil-akom miej Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġima fissensila il-ħna miċpar. Il-lum għanna għalikom novella min ta' Trevor Zara mil-ktib tiegħu Provenz, ġabra ta' novelli. Il-novella illi ser niftħu biha il-programm tal-lum jisima Taħt Fanal Mitfi. Kull meta jisma il-ħoss qawwi ta' silencer imtaqqab riesa feroċjat lejn in-naħa tiegħu, kullu joħroġ f'salib it-toroq u jiftaħ dirajh beraħ. Jarma jaqbes u jidej u jxejjer idejh, u meta jara li l-ħoss baqa' dej għal xogħlu bla ma ta' kasu, kullu jaqgħad il-ponnijiet u jinfexxi għajjat. Tuni mutur! Nurikom jien tuni mutur! Imbagħad jidej ftit aktar. U jmur jintalaq mil-ġdijt taħt il-fanal mitfi. Snin twalilu pullu kien tifel. Nar il-proċett fil-ħodu, ommu kienet telletu minn widintu l-leminija, u għedditu illi tella u kol mix-xellugija, jekka ħammeċ il-ġlek kull qalzijiet minn lewn il-ħalib tal-bott, li dakin għal-stess fil-axija, ommu kella toħodhom lura l-Katarin, għawijinu sħaħ. U meta wara tqarbina kienu tawom santa kbira bġesu et arben tifel li jibas libsa bħaltiju. Pullu derlu li it-tifel ta' santa kien jixbħu. Imma meta kienu arku btejom, għal bil-bicċa li l-salvu dezira. Dan daħ kbieħ u wieġbu li it-tifel ta' santa kellu xuxtu mimxuta puliz waqt li xar pullu kien dejjem imqanfet bil-ħak tal-qamel. Imbagħad Pullu ħata fis-santa ta' Salvu Deżira u ċarratilu fit-tnejn. Salvu beżaqlu fuq il-pavru tal-ġlek minn lewn il-ħalib. Waqt li s-superjur tal-mużew għatu redden ir-ringrazzjamentu jaqleb għajnejh, Pullu u Salvu Deżira infexxew ġebdu xar xuxin, jaqelbu s-siġijiet u jwerru l-itfal ta' madwarhom. Imbagħad ommu telletu mhux biss mill-widna tax-xelluku tal-lemin, imma ġriet warajh mad-dar kollha. Mill-intrata, sawara l-bib tal-bejt, tferfer fida l-ġlek daqs nitfa li mal-ħalib tal-ewnu kien zdiedlu ħafna te u kafe. Meta sa fl-aħħar pullu sapruħu waħdu fuq it-turretta tal-bejt, ħareġ minn ħobbu is-santa mafġa u qatt jillixja u jirranġa xuxtu biex tiġi tixbaħ lix-xar pulit ta' tfajjel arku btejħ. Pullu xtara l-mutur meta martu kienet ila tqila b'mena siċċur. Waqfu fuq il-bankina quddiem il-bieb u rieda toħroġ tarah. Imma Rafela qaltlu li ma rridx tara l-mewt ipparkjata u fakkritu fil-magna tal-ħasil li kienet ċeba tistenna. Imbagħad pullu ħata fil-qasrija tal-felċi minn fuq il-gastra u qaliba wiċċa l-isfel fl-intrata. Rafela qadet timsaħ il-ħamrija u d-dmuħ. U titlob li xjat niġu nruħ waqt li pullu ta' skoss fuq il-pedala u l-mutur infex jisolu jqaħqaħ u ġarru miegħu ġadaħna rieħa ta' kubrit. It-triq maħnuqa bit-tfal. Kollha qed jistennew il-qampina ddoq u r-ruxtellu tal-iskola jinfetaħ. Sadattant, pullu għandu biżejjed ħin biex itajjar nofsu żana bagalji tal-injam minn idejn sħabu. Jagħti gambetta l-kelinu butiġieċ, jidħol ipixxi bejn il-bieb u l-antiporta ta' Oħdun Manuel u jobżoq fuq il-ġelat li għadu kemm xtara Aldo tas-Sur Żammit. Darba kellinu butiġieġ kien lesta għalih. Hekk kif il-gambetta xeħtitu mal-art, ħataf siq pullu u gidem b'saħħtu kollha. Imma pullu kien pront ħataflu l-kużak u beda jafas u jobrom. F'salt wieħed, il-gidma ta' kellinu imbidlet f'sola u taqlieħ. Dakinhar, fil-bieb ta' Oħdun Manuel, ma' Lawrina, żdiedet roqra mit-tar. Qam jiġri minn taħt il-fanal mitfi. U riesqa oħra twerżaq it-tajers. Imma lanqas ta' tużmien joħroġ f'salib it-toroq, osfrot. Imma lala lebda mutur ma jrid jobdieħ. U meta ġejja tixħal dak in-nitfa ta' fanal. Il-bieraħ ġiet ċelitu u waqfet gedwet. Jew forsi dak kien ġimgħa ilu. Dakinhar li twildet mena, pullu kien gara l-platt tal-aġin mal-ħajt. Il-madum, makkar tal-kċina, kien beka bikja spaghetti u tzalza tat-tadam, tzalza mingħajr ġobhom maħkuk. Kien imissa drat rafela li l-aġin ma kienx jista' jniżlu mingħajr burraxka ġobhom maħkuk. U bil-wiċċ tost kollu tiġi tgħidlu li nsit mur tixtri. Imbagħad daħlu l-ġirien iżommuh, ġabru x-xaquf tal-platt u mesħu l-bikja kollha minn mal-ħajt. Pullu telaq lejn il-każin u daħlet minn floku l-qabla. Xorobtu ż-żana birra sa ma żaqqu ntefħet ballun u derlu li qed jisma' l-rafela twerżaq u teżżes il-ħadit tat-tastiera. Salvu Deżira xtara Morris Thousand second hand. Sprejja sewda, ramala bumper ġdid u waħħal Santa tar-Redentur mal-ħġieġa. Meta ipparkja quddiem il-gażin, kulħadd ħareġ jara u qal li isa ġdida. Ma malli Salvu rikeb fija u telaq, pullu startja l-mutur u rħiela għal warajh. Beda jisuq imkaħħal miegħu u jidħol iserrek quddiemu. U Salvu Deżira daqqa jafas il-brejk u daqqa l-gass u r-redentur iżebbeċ imwerwer minn taħt is-salib. Ġimgħa wara Salvu nesa il-karozza miftuħa. Sab is-santa mċarta minn nofs u ċarċira awrina minn massit tas-sewwieq għal fuq it-tapit. Mena kienet berra għajnejha tros wiċċa mal-ħġiġ tat-tieqa u tinfex tredden. Ix-xita ma, ix-xita, ix-xita. Rafela tipprova taqlaħħa minn mat-tieqa jew dilha kisra ħobż bil-ġamm. Imma Mena ma tkun trid taf b'xejn. Ix-xita ma, ix-xita. Iva, immissi skod binti, dejjem hekk għamlet. Iżda hemm kienet tibqa' imkaħla mat-tieqa. Tonfoq fuq il-ħġieġa u tberra għajnejha. Tittama u tistenna illi l-ajru jiftaħ. U jekk imbagħad faqqa xi rada, Mena kienet issot widnejha u twerżaq. Imma tibqa' mkaħla mal-ħġieġa mtabna. Meta mbagħad jibnazza forsi sija wara jew l-għada jew wara tliet ijiem, Mena kienet titlob lill-omma tlestilha kisra ħobż bil-ġamm u tfittex roqa xemx li fija tkun tista' toqgħod iddur tond b'għajnejha magħluqin, tolli idejha tnejn il-fuq bil-kisra ħobż midluka u toqgħod titbissem u tgedwet. Ħobż bil-ġamm u ħafna xemx, ħobż bil-ġamm u ħafna xemx. U taf tqattalek il-jum kollu tilab max-xemx, tofrila id-debħa ta' ħobż bil-ġamm, kultant tnaqqar farka, tisfen farka, u ddur tond bil-lajma bajnejha magħluqin sa ma tiekol il-kisra kollha u x-xemx tinżel. Pullu waqaf bil-pinzel tal-leħja iċ-ċassat. Għadda idu x-xellugija darba u tnejn minn fuq xuxtu. Imbagħad mess il-mera. Il-barbetti kienu bojoz. Ix-xarta wara widnejh kien qabjat ukoll. Beda jduru jintlewa biex jipprova jara ix-xarta wara onqu. Kien ċert li dan ukoll kien bjatlu. Imma dan kif jibjat hekk mill-lejl għan-nar. Ta' daqqa ġo nofs il-mera bil-maqqa tal-pinzell u fil-pront tfaċċaw iħarsu lejh tużana bċejjeċ ta' uċuħ bil-barbetti bojot u bħafna tikmix taħt l-għajnejn. Ħareġ mill-kamra tal-banju bla ma' qaxxar il-leħja. Tajjar il-ħobż bil-ġam minn idejn mena u telaq fuq il-mutux. Fetaħ il-buttuni tal-qmis u ponta sidru l-qudiem. Moppa suf qabjad deret titrijat mar-riħ. Xtaq isib eluf ta' bagalji xi sabbat u ġelati fuq xi jobżoq u santi kbar xi ċarrat. Ma il-każin kien battal. Mena ġabret il-ħobs mill-art u kili ta' bit-trab kollox. Mal-aħħar gidma, ix-xemx daħlet u beda tiela sħab. Ma tlieta l-ajru waqgħet nfetħu bwie fis-sema. Pullu tela idur bil-mutur, bil-buttuni tal-qmis miftuħin kollha u b'sidru kurazza l quddiem. Lemaħ lil Salvu Deżira wieqaf imgeddes ġol Morris Towson taħt il-ħajt. U serbu ta' karozzi weqfin u radikolati minn ħalba xita. Imma hu minkejja l-bjuda ta' xuxtu, xorta jgħaddi bil-muturi ta' jarmewġa ilma maħmuġ, u jiżid il-gass u jitmejjel bħal dajsa tal-qluħ ma' kull roundabout. Ix-xita ma, ix-xita. Issa Rafaela ġiet tixel il-fanal. Did-darba ġabet magħha l-mena wkoll. Illum ix-xemx u mena għandhom xalata. Mal-ħobż bil-ġam mena għandha f'idejha erba' fjuriet. Xi ġra la mena? Staqsa Pullu lill-martu. Dan kif twalet hekk f'salt? Meta ġejtu jumejn ilu kienet daqs nitfa'. Imma fil-pront Pullu sema riesaq il-ħoss ta' silencer imtaqqab. Ħalla lill-Rafaela tgedwet waħedha quddiem il-fanal u hu ħareġ jiġri f'salib it-toroq. Qagħad preċiż f'nofs it-triq, bidejh miftuħ imberaħ. Il-ħoss beda joqrob u jitqawwa. Pullu baqa' skantat. Karozza ġdida, b'gedduma twil u erba' fanali. Wara l-istering, kien hemm Salvu Deżira, jitbissem u jafas il-gass. Kien ġej dritt tal-fuqu. Pullu beda jaqbes u jxejjer idejh. U Salvu Deżira, kompla jitbissem, dritt tal-fuqu. U baqa' sejjer. Fassoltu. Pullu raġalura arrabjat lejn ir-rokna ta' taħt il-ħajt, lakin hemm mena u lanqas Rafaela. Il-fanal kien mitfi, u l-fjuri ta' mena imqarqċin u mgħawġin ganċ. Il-wiċċ ovali ta' fuq l-irħama kien għadu b'xarum anfet mingħajr l-ebda ħjut ta' bjuda. Pullu ntelaq kobba fl-art u qatt jaqqat il-ponnijiet u jidej. Kiekom arta tumni mutur, norikom jen, norikom jen. Uttini novella qasira li għanna għalikom fil-programm tal-lum sensiela il-ħna miċpar, hija meħuda mill-pinna ta' Anselm Xiberras, mill-ktieb tiegħu li jismu L-Alfabet Tiegħi, antoloġija ta' novelli. Dan ir-rakkont qsajjar jismu Oqbra. Il-jum li fiħsirna saċerdoti kien wieħed ta' Maltim kbir. Niftakar sewwa li n-nisa deħlin jaġlu fil-katedral kollhom tiżjin għall-okkażjoni flimkien ma' żwieġhom bil-ġlekkijiet, kulħadd iferfer l-umbrella. Niftakar il-ħafna qassisin u sorijiet illi kien hemm. L-altar imżejjen kollu fjuri, ix-xema, l-inċens, u l-kant jidwi tul il-korsija u jiżeffen taħt in-navi. Mill-għada ta' l-ordinazzjoni tlaqt għal dan ir-raħal fejn kont mibgħut. Għalżejr, popolazzjoni ta' 3,000 ruħ, minsa għal plolijiet li jdawruh, safi u frisk bħal jum l-irfsu fih l-ewwel abitanti. Imdawwar kif inhu bl-għeliqi u bl-irtieċet, tħossu parti min-natura, u tapprezza l-ħolqien kif maħsub minn minħalqu, bla mittiefes, bla mibdul u bla maqtul. Tħossok tgħix tassew u kullimkien tilmaħ li tal-ħalliq li sawret dan kollu. Kif meddejt l-ewwel pass tiegħi tul it-triq ewlenija li kienet tagħti għall-misraħ u l-Knisja, rajt in-nies iħarsu lejja b'kurzita. Jitkellmu f'udnejn xulxin. Xtaqt insir dubbiena u nittajjar għal fuqhom ħalli nisma' kliemhom. Elf ħsieb għadda minn moħħi u ma stajtx nifhem għalfejn dak il-ħars kollu lejn il-ġlek li kont liebes. Kif faċċajt fil-misraħ rajt fajjel ġej lejja u jitzappab warajh raġel fuq il-ħamsin. Fejnu? Għajjat ir-raġel. Hawn, hawn quddiemek tzi. Wieġeb it-tifel. Min? Dan. Iva, raġa' t-tifel u dar lejja. U x'int tilqasis il-ġdid? Saqsieni. Jien tbissimt. Iva, waġibtu, waqt illi ħallejtu jieħud li min jiedi l-bagalja illi kelli mimlija bil-ħwejjeġ. Ir-raġel neħħa l-beritta.
Skużani, ta', skużani, dum ma raftekx.
Komplejt nitbissem u għatlu.
Bil-fors, ħabib, ma tafnix. Le, dun, mhux għalhekk marfekx. Marfekx?
Għax bla suttana. Qabeż sħun sħun it-tifel. Ir-raġel baxx iħarsu lejn l-art. Tħaqt u ndbaħt għaliex damu jħarsu lejja tul it-triq sa ma wasalt sa hemm.
Jiena sagristan. Dun Salf qed jistennik, taf?
Dun Salf kien il-kappillan tar-raħal u l-uniku qassis ukoll. Qassis xieħ li kien ilu jservi hemm madwar 50 sena. Saħtu kien ebdi tħallih u għalhekk l-isqof kien bat lili biex ngħinu u ntaffilu ftit mix-xogħol tiegħu. Intbaħt dak il-waqt li tkellimt l-ewwel darba ma' Dun Salf li ħajti kienet se tintiseġġ ma' dak ir-raħal. Seni xi hemm. U meta saħti terħini, jintbat qassis żagħżugħ biex jgħinni. Illum ninsabaw ninħares mit-tieqa ta' kamarti. Għaddew aktar minn 40 sena minn meta ġejt ordnat soċerdot u ġara kif kont ħsib dakinhar. X'jaħ hawn, imrat hawn u wasalt biex immut hawn ukoll. Bil-ħaq għax għod ninsejt, l-għajnuna ġiet ukoll fil-persuna ta' Dun Giorgj. Is-suċessur. Insomma, it-tmiem inħossu qrib u meta niftakar minn xi għaddejt f'dawn is-snin kollha, inħoss sodisfazzjon, pjaċir, ferħ u paċi f'qalbi. Kienu ħafna l-ġrajiet li għaddejt minnhom u li rajt iseħħu quddiem għajnejja. Ġrajiet li rrid ix-xhur biex naqsamhom miegħek. Iżda jekk ngħidhom żgur li tgħejja u tinħela qabel ma nkun wasalt għall-ġrajja. L-aktar irrid ngħidlek. Fuq kollox, il-ġrajiet l-oħra xi darba f'ħin jew ieħor ġa qiegħdhom lil xi ħadd. Iżda din li se ngħidlek issa ma talħadd. L-uniku li semagħha minn fommi kien l-isqof. Li miskin issilu mejjet iż-żmien, u meta qatlu jew ħasibni miġnun jew ma nafx. Naf illi għamarli biex ma nitkellem ma' ħadd. Il-kappillan ta' qabli, Dun Salf, kien xjaħ. Jien il-ħaqtu hawn meta kellu 76 sena. Il-vista ta' jnejħ xejn ma kienet tajba u riġleħ kienu tqalu. Għalhekk kien għatlu biex jibda jħossib il-qrar u jħalli lili nwettaq ix-xogħol tal-ġiri l-hawn u lin. Minn dakinhar untefa' fil-konfessjonarju u kien iqgħad taħinu iqarar u jitlob. Odwa wahda, niftakar, kienet id-Duluri, ġiet tiġri Marie, parroċċana li kienet taħsel il-Knisja darba fil-ġimgħa. U qalt li Dun Salf filli kien qed ikellimha u filli beda jtemtem u jonfoħ. Isu barri qalt li. Jiena ġrejt lejn il-Knisja u sibtu fuq bank jonfoħ b'moħħu u b'wiċċu mimlijara u jtemtem. Għattila tiġri għat-tabib u Marija kamlet. Meta ġie u eżaminaħ għalilna li l-Dun Salf kien qed tagħtu pupplessija. Ħadnieh id-dar tal-parroċċa fejn konna ngħixu, jiġifieri hawn ġew, u middejnieh fuq is-sodda. Qatt ma qam minn fuqha. Dan tliet ġimgħat wiċċu l-fuq iżda x'ħimmiet kien imġenneb. Kemm jinkif ukoll dawk kollha li jagħmlu xi ftit tal-ħindeħ, indunajna li jrid jgħidilna xi ħaġa. Iżda kif seta, bħal u m'għawweġ ganċ. U Dun Salf miet. Il-funeral tiegħu kien l-akbar xhieda ta' kemm dan il-bniedem kien maħbub. Ir-raħal kollu mela l-Knisja u taħ tislima mill-font tal-qalb. Wasalni ħad-difna fiċ-ċimiterju, ħajt ma ħajt ma din id-dar, iżda fuq in-naħa l-oħra. Dakinhar tal-funeral inġbart id-dar kmieni. Inxtħett fuq l-iskrivanija qadima. Ftaħ ktieb u bdejt naqra. Interessani ħafna u ġebbit sa xi 11 ta' bil-lejl x'kien ħassejt għajnejja jitqalu. Għalaqt il-ktieb u bord poġġejtu f'postu. E kif kont dieħel fis-sodda ħarist mit-tieqa li tagħti għal fuq iċ-ċimiterju. U fid-dawl fid-din tal-qamar rajt il-qabar ta' Dun Salf biex xema t-tebteb fuqu u d-dellijiet tal-fjuri li kulħadd kien poġġa. Fis-sodda ħsibt ħafna dwar u tant illi tajjart in-nas u naħseb illi dak kien wieħed mill-itwal iljieli ta' ħajti. Ġimgħa fuq il-funeral irċivejt l-aħbar uffiċjali li kont ġejt maħtur kappillan u tawni id-data meta kien ġej il-vigarju biex nieħu l-possess. Di komelija li jagħmel il-vigarju kif raqqat il-kulħadd? Issa kont ħadd drawwa li qabel norqod inħares mit-tieqa lejn il-qabar ta' Dun Salf u ngħid talba għal ruħu. Dik il-lejla hekk għamilt. Rassaqt il-purtiera u ħarist lejn qabru. Moħħi qam f'daqqa u staqsel ilu nnifsu jekk dik li kien hemm fuq il-qabar kien ġdija safra. Ħassejtni niksaħ u f'widinti smajt dak illi ma stajtx nisma'. Dun Salf rid ikellimni. Iżda jiena ma fimx, kien il-bot wisq. U f'daqqa id-dija qabet. Qabu l-ħsejjes, qab il-bart u kollox ġie f'postu. Ħsebt li kont qed newden u brijex mort norqod. Għamilt 15 ma nħarix lejn dak il-qabar iżda fl-aħħar bejn li ħassejt nisfidat, bejn li rrid tinrabbi l-kuraġġ u bejn li rrid nara jekk moħħi hux vera qed jaħdem sew jew le. Erġajt it-tawalt fl-istess ħin ta' qabel l-irqad. U erġajt rajt id-dija safra u din id-darba leħen Dun Salf kien ċarf u d-nejja. Sieħbi, sieħbi, għalli, jien ġej, tibżax. Kif għalek, id-dija safra ta' fuq il-qabar inġabret u ħadet is-sura ta' bniedem. Bdituris għalin il-bieb li jinfet mad-dar fuq wara. Saqajja bdew jirtodu u rrid inwerżaq, iżda ġiex jgħidli biex noqgħod kwiet u nidħol f'kamarti. U hekk għamilt. Għamilt widinti mal-bieb magħluq u smajt il-bieb ta' isfel jinfetaħ. Iż-żaqżieqa tal-ewwel tarġa u mbagħad ħemda għal xi ħin sakemm erġajt smajt il-ħoss ta' bieb jinfetaħ. Kien il-bieb tal-kamra tal-kotba. Bdejt irrot islaleb u ngħid kull talb li beda ġej f'ħalqi. Wara ftit minuti li rajtom sigħat, smajt il-bieb tal-kamra tal-kotba jingħalaq, iż-żaqżieqa tat-taraġġ u l-għeluq tal-bieb ta' barra. Imbagħad ħemda sħiħa, maqtuha biss bl-imbieħ tal-klieb ta' ġamri fil-bogħod. l-għada fil-ħodu, id-dar imtlit bid-dawl u jien ħriġt minn kamarti. L-ewwel li għamilt kien li l-ħarist lejn il-qabar ta' Don Salf, imma kollox der sewwa u normali. B'daqsxejn roda fidi ftaħt il-bieb tal-kamra tal-kotba li issa kienet imdawla. Rajt il-bevjar ta' Don Salf fuq il-mejda u mal-art biċċiet tal-karti maħruqa. Il-bieraħ il-brevjar kien f'postu u mal-art ma kienx hemm karti. Raddejt is-salib, poġġejt il-brevjar f'postu u ġbart il-karti u rmejthom. Għaddi li ħsieb minn moħħi u x'kien rajt lill-Marie saqsejta tfakkarni dwar min kien mutu. Semmietli it-tifel ta' Rosina, Vigu. Vigu ma kien tifel xejn iżda, kien raġel ta' 35 sena. Mari qalt li Vigu kull nhar tal-ewwel ġimgħa tax-xahar kien filu dukmini jieħu l-qrara tiegħu miktuba fuq karta lil Don Salf. Don Salf kien ħassu ħażin nhar id-duluri li ħabtet ukoll l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' April. U kaġun tal-pupplessija li ħakmitu ma kienx leħaq qeret il-karta bil-qrara ta' Vigu miktuba fuqha. Ma straħx f'qabru qabel qeret dik il-karta għax dak li hu sigriet ma' Alla u sigriet li jorbot. L-isqof kien qalli biex ma ngħid xejn dwar din il-ġrajja. Jekk emminni xiegħu le ma nafx, naf biss li jiena emmint li dawn l-affarijiet jistgħu jiġru. U tantu hekk illi llum għaddejt ħin infittex fil-kotba biex nara jekk insejt x'neqret xi karta ta' Vigu li baqa' jġibli kull ewwel ġimgħa tax-xahar. Għalkemm illum issa huwa xi ħdaqsi u aktar minni. Ma jiena marriċ li meta nagħlaq għajnejja għal dejjem, ikolli f'xilej l-qamri, noħroġ nimxi għall-glombra. U dik il-ġrajja mill-pinna ta' Anselm Xiberras mit-tib tiegħu l-alfabet tiegħi wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċ-ċpar. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti oskuri f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku Kenneth Mizzi f'isimna t-tnejn nawguralkom aktar saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċ-ċpar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.